Қалмаушыларда Азаттық радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 19-sentyabr yakshanba, hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keyingi 10 yil ichida ilk bor BMT Bosh Assambleyasi yig'inida qatnashish uchun Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. Tojikiston sharqida 19-sentyabr kuni hukumat askarlari va noma'lum guruhlar o'rtasida otishmalar bo'ldi. Shuningdek, Tojikiston 3-sentyabrdagi xudkush hujumni uyushtirganlikda gumonlangan O'zbekiston Islomiy harakatining 3 a'zosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Afg'onistonda parlament saylovida berilgan ovozlarni sanash jarayoni boshlandi, ayni paytda saylovda qonunbuzarliklar bo'lgani haqida xavotirlar bildirilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton eronliklarni mamlakatda harbiylar hokimiyat kuchayishining oldini olishga chaqirdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Prezident Islom Karimov keyingi 10 yil davomida birinchi marta BMT Bosh Assambleyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bu holatni G'arb bilan munosabatlar iliqlashgani mevasi sifatida baholaydi.
Keyingi paytlarda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti umuman O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar iliqlashyapti. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning bosh kotibi o'rtasidagi munosabatlar iliqlashuviga mening nazarimda Qirg'iziston voqealari sabab bo'ldi.
Tojikiston sharqidagi G'arim tumanida hukumat harbiylari bilan noma'lum guruhlar o'rtasida otishma bo'ldi. Yaradorlar va qurbonlar bor. O'zbek muhojiri besharqlik Rasuljon aka Moskva o'rmonzorlarida xandalak yetishtirdi.
20 kun bo'ldi birinchisini uzganimizga. 1,5 kungacha bo'ldi xandalak.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni va muhojir ovozi eshitirishi o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. 1-oktyabrdan Toshkentda markaziy isitish tizimi va issiq suv ta'minoti xizmati to'lovlari narxi 8.5% oshiriladigan bo'ldi. Bu haqda Tosh issiqlik quvvat tashkilotiga tayanib internet nashrlarining xabar qilishicha, narx oshishiga energetik vositalar narxining ko'tarilgani sababdir. Bu ayni yilda issiq suv narxining 2-chi bor oshirilishi. 1-chi bor narxlar fevral oyida 20% qimmatlagan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. Karimov keyingi 10 yilda birinchi bor BMT Bosh Assambleyasi yig'inida qatnashadi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, Karimovning BMT Bosh Assambleyasining 1000 yillik taraqqiyot dastur masalalariga bag'ishlangan yalpi yig'inida ishtirok etishi va nutq so'zlashi kutilmoqda. 19-sentyabr kuni Tojikiston sharqida hukumat askarlari va noma'lum guruhlar o'rtasida otishmalar bo'lgani xabar qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha soatga cho'zilgan qurolli to'qnashuvlar natijasida 3 askar halok bo'lgan, yana 2 nafar jarohat bilan tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Rasht vodiysida hukumat kuchlari joylashgan nuqtalarga avgust oyida Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan mahbuslar hujum qilgan. Shuningdek, rasmiy 19-sentyabr kuni Fayzobod tumanining Chanorxoq qishlog'ida ham otishma bo'lgani ma'lum qildi. Bu yerda ham 3 harbiy jarohatlangan aytilmoqda. Tojikistonda sodir bo'lgan bu hodisaga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liqroq tanishishingiz mumkin. Tojikiston ichki ishlar vazirligi shuningdek 3-sentyabrda militsiyaning 2 xodimi o'limiga sabab bo'lgan xudkush hujumiga aloqadorlikda gumonlangan 3 nafar islomiy jangari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik so'zchisiga ko'ra, ushlanganlarning hammasi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolaridir. Afg'onistonda saylov komissiyasi shanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan ovozlarni sanashni boshladi. Jarayonni kuzatayotgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, ovozlarni sanab bitirish uchun bir necha kunlik vaqt ketishi mumkin. Ayni paytda saylovda ovozlarni soxtalashtirishga urinishlar bo'lgani haqida ham xabarlar berilmoqda, ularni tekshirishga ham ko'p vaqt ketishi aytilmoqda. Afg'oniston saylov komissiyasining shikoyatlar bilan ishlash bo'limi rahbari Sayyod Murod Sharifi esa bu masalada nisbatan optimist ekanini aytdi. Shu paytgacha qabul qilingan arizalar barchasi jam qilingan taqdirda ham saylovning haqqoniyligiga putur yetkazadi deb o'ylamayman, ammo shunday bo'lsa-da bu haqda hali aniq bir gap aytishga erta, dedi Afg'oniston saylov komissiyasi rasmiysi. Hozirga qadar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO va Yevropa Ittifoqi rasmiylari toliblarning tahdidlariga qaramay mamlakatda o'tkazilgan parlament saylovlarini olqishladi. Ayni paytda Afg'oniston ichki ishlar vazirligi hozirga qadar aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, shanba kuni mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar chog'ida kamida 11 fuqaro va 3 politsiyachi qurbon bo'lgani aniqlanganini bildirdi. 33 joyda bomba portlagan, 63 bora raketa hujumi uyushtirilgan. Shuningdek, saylov komissiyasining o'g'irlab ketilgan 3 xodimining jasadi topilgani ham xabar qilinmoqda. 20 dan ortiq xodim esa ovoz berish chog'ida zo'ravonliklar paytida jarohatlangan. Ushbu to'lqinda xabarlarda davom etamiz. Turkiyada etnik armanlar keyingi 100 yil ichida ilk bor muqaddas Xoch cherkovida ibodat marosimini o'tkazdi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, Van viloyatidagi Aqdamar shahrida bo'layotgan marosimda 3000 ga yaqin kishi ishtirok etgan. Bu yerdagi muqaddas Xoch cherkovi qariyb 1000 yillik tarixga ega va undagi marosimni bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya tolerantligi ifodasidir deb baholadi. Dehli shahrida noma'lum qurolli shaxs tayvanlik sayyohlarga hujum qildi va 2 nafarini jarohatladi. Hujum Dehli shahri markazidagi masjid yonida amalga oshirildi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, qurolli shaxslar mototsiklda kelib, to'g'ridan-to'g'ri sayyohlar borayotgan avtobusga qarata o't ochgan. 11:30 atrofida sayyohlar avtobusi shu yerga kelib to'xtagan edi. 2 kishi mototsiklda keldi va tartibsiz ravishda avtobusni o'qqa tutdi. Ularni ortidan quvdik, ammo ular qochishga muvaffaq bo'ldi, dedi Dehli politsiyasi rasmiysi Karnel Singh. Bir haftadan so'ng Dehlida hamdo'stlik o'yinlari musobaqalari boshlanadi va bu tadbir bilan Hindiston hukumati global iqtisodiy hamda diplomatik salohiyatini namoyish etishi kutilayotgan edi. Biroq ba'zi jangari guruhlar bu tadbirni buzish haqida avvaldan tahdid qilgan edilar. Rim papasi Benedikt 16 Britaniyaga rasmiy safarining so'nggi kunida Birmingemda bo'lib, ochiq havodagi ommaviy ibodat marosimlarini o'tadi. Kofton parkida bo'lib o'tgan marosimda 50 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Marosim chog'ida Rim papasi kardinal Jon Newman nomini ulug'lab, uning haqqiga duo qildi. Buyuk Britaniyada 19 asrda yashagan kardinal Newman anglikanizmdan katolitsizmga o'tgan taniqli din arboblaridan biri va vafotidan so'ng katolitsizm qarashlariga binoan Xudoning jamoliga erishgan deb hisoblangan ulug'lardan biridir. Hillary Clinton ironliklarga murojaat qildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ironliklarni mamlakatda harbiylar hokimiyati kuchayishining oldini olishga chaqirdi. Davlat kotibi AQSh hukumati Eronda harbiylar qudratining oshib borayotganidan xavotirda ekanini urg'uladi. ABC telekanaliga bergan intervyusida Hillary Clinton Eron ichidagi muxolif kuchlar ham bundan xavotirda ekanini aytib, ironliklar buning oldini olish yo'lini topa olishiga umid bildirdi. Shuningdek, so'nggi xabarimiz Bag'dodda ikkita yirik portlash sodir bo'ldi. Mina o'rnatilgan ikkita avtomobil portlashi oqibatida qariyb 30 odam qurbon bo'ldi, 100dan ortiq jarohatlandi. Birinchi portlash Bag'doddagi Mansur tumanida sodir bo'ldi. Undan bir necha daqiqa o'tib Kozmiya tumanida ikkinchi yirik portlash sodir bo'ldi.
Rahmat Nodira, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l keladi. Muhtaram tinglovchi, saytimizda endilikda siz saytimizdagi maqolalarni endilikda siz lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring va u yerda xabarlar, lavhalarni dagi yangiliklardan barhamand bo'ling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Prezident Islom Karimov keyingi 10 yil davomida ilk bor BMT Bosh Assambleyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. Tojikiston sharqidagi G'arim tumanida hukumat harbiylari bilan noma'lum guruhlar o'rtasida otishma bo'ldi. Qurbonlar va yaradorlar bor. O'zbek muhojiri besharqlik Rasuljon aka Moskva o'rmonzorlarida xandalak yetishtirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Prezident Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. Bu haqda xabar qilgan UZA, ya'ni O'zbekiston Milliy Axborot agentligiga ko'ra, Prezident Islom Karimov BMT Bosh kotibi Ban Ki-mun taklifiga binoan Nyu-Yorkka jo'nab ketgan. U yerda Karimovning BMT Bosh Assambleyasi ming yillik taraqqiyot dasturi masalalariga bag'ishlangan oliy darajadagi yig'inida ishtirok etishi va nutq so'zlashi kutilmoqda. Bu esa Islom Karimovning keyingi 10 yil davomida birinchi marta BMT Bosh Assambleyasida ishtirok etishidir. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Zebunusa lavhasida.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining 22 sentyabr kuni boshlanadigan Bosh Assambleyasi yig'inida ishtirok etadigan O'zbekiston delegatsiyasiga shaxsan Prezident Islom Karimovning rahbarlik qilish haqidagi xabarni Ozodlikning BMTning bosh qarorgohidagi muxbiri Nikolay Krastev ham tasdiqladi.
According to the last tentative schedule for the United Nations General Assembly general debate, which starts on September 22nd and lasts until September 26th, the President of Uzbekistan, Islom Karimov, is scheduled to deliver his speech.
BMT Bosh Assambleyasining 22 sentyabr kuni boshlanadigan oliy darajali muhokamalari dasturiga ko'ra, bu yig'inda O'zbekiston davlat rahbari Islom Karimov ma'ruza qiladi. Bu esa adashmasam Toshkent rahbarining keyingi 10 yil ichida BMT minbaridan turib qiladigan ilk chiqishi bo'ladi. Karimov so'nggi bor BMTning 2000 yil sentyabr oyidagi ming yillik sammitida qatnashgan va shundan beri O'zbekiston nomidan BMTda asosan mamlakat tashqi ishlar vaziri chiqish qilib kelayotgan edi, dedi Ozodlikning BMTdagi muxbiri. Bosh Assambleya yig'ini dasturiga ko'ra, Islom Karimov Braziliya va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari bilan ayni kunda chiqish qiladi, deb qo'shimcha qiladi muxbirimiz. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Karimovning 10 yillik bu tanaffusi Toshkent bilan G'arb o'rtasida davom etgan uzoq yillik sovuqchilik mahsuli edi, der ekan, O'zbekiston prezidentining yana Nyu-Yorkka yo'l olganini, uning BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan o'rnatgan yaqin aloqalari mahsuli sifatida talqin etadi.
Buni sabablari ko'p edi. Ulardan bittasi bu Andijon voqealari va shu voqealar bilan bog'liq holdagi O'zbekiston atrofidagi vaziyat edi. Lekin mana keyingi paytlarda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, umuman O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar iliqlashyapti. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning bosh kotibi o'rtasidagi munosabatlar iliqlashuviga meni nazarimda Qirg'iziston voqealari sabab bo'ldi. Aynan o'sha iyun voqealarida Karimov bir necha marta Ban Ki-mun bilan telefonda bog'landi va hattoki Ban Ki-munni O'zbekistonga kelib ketishini taqozo qiladigan vaziyat paydo bo'ldi,
deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. BMT Bosh Assambleyasining 2000 yil 8 sentyabr kungi sammitida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti, garchi yig'in qashshoqlik va ochlikka qarshi global kurash masalalariga bag'ishlangan bo'lsa-da, ishtirokchilar diqqatini xalqaro xavfsizlik muammolari, birinchi galda esa Afg'onistonning nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo xavfsizligi uchun asosiy tahdid o'chog'iga aylanganiga qaratgan edi. Oradan o'tgan 10 yil O'zbekiston rahbari bayonotini quvvatlovchi voqealarga boy bo'ldi va Amerika Qo'shma Shtatlari hamda NATO, qolaversa Osiyo davlatlari Afg'onistonda yaratilgan ekstremizm va terrorizm o'chog'ini bartaraf qilishni o'z ustuvor vazifalaridan biri deb belgiladilar. Shu bois 22 sentyabr kuni Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasiga donishmand va uzoqni ko'zlovchi siyosatchi sifatida kirib borishi va hatto o'zining 10 yil burungi ma'ruzasidan iqtiboslar keltirishi mumkin. Ammo, deydi bunday qarashdagi kuzatuvchilarga javoban Kamoliddin Rabbimov, o'tgan 10 yil davomida O'zbekistonning o'zida Karimov global hamjamiyat uchun ustuvor maqsad bo'lishi lozim deya maslahat bergan xavfsizlik ildizlari bo'shashib bormoqda.
Meni nazarimda Karimov tushunadi, oldiga qo'ygan aksariyat vazifalarni uddalay olmaganligini va O'zbekiston bugungi kunda bankrot davlat ekanligini, xavfsizlik ham, iqtisod ham, siyosiy hamma sohalarda O'zbekistonning muammolari kamaymaganligi va hattoki ko'payganligini o'zi anglaydi, lekin bu haqda u gapira olmaydi. O'zbekistonda rivojlanish ham bo'lyapti, lekin bu rivojlanish, o'rta va kichik biznesdagi rivojlanish O'zbekiston aholisini 5%ga mumkin, 10%ga mumkin aloqador xolos. Lekin ayni paytda 30%dan ziyod aholimiz qashshoq yashayapti,
deydi o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Albatta, 22 sentyabr kuni Toshkent rahbarining BMT minbaridan turib tahlilchi tilga olgan muammolar haqida emas, balki O'zbekistonning aksincha ming yillik rivojlanish dasturi bo'yicha erishgan yutuqlari haqida gapirishi va bu borada O'zbekiston modelini boshqalarga tavsiya qilishini kutish o'rinliroq bo'ladi. Ayni paytda Ozodlikning Nyu-Yorkdagi muxbiriga ko'ra, Islom Karimovning bu shaharda AQSh biznes guruhlari namoyandalari bilan uchrashib, ularga ham O'zbekistondagi rivojlanish haqida gapirib berishi kutilmoqda. Shuningdek, 10 yillik tanaffusdan so'ng BMT sammitiga kelayotgan Islom Karimovning bu yig'inda qatnashadigan 120 dan oshiq davlat rahbarlaridan ayrimlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham kutilmoqda.
Demak, UZA, ya'ni O'zbekiston Milliy axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Islom Karimov BMT bosh kotibi Ban Ki-mun taklifiga binoan Nyu-Yorkka jo'nab ketgan. U yerda Karimovning BMT bosh assambleyasi ming yillik taraqqiyot dastur masalalariga bag'ishlangan oliy darajadagi yig'inida ishtirok etishi va nutq so'zlashi kutilmoqda. Bu esa Islom Karimovning keyingi 10 yil davomida birinchi marta BMT bosh assambleyasida ishtirok etishidir. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 19-sentyabr kuni ertalab Tojikiston sharqidagi G'arim tumanida hukumat harbiylari bilan noma'lum guruhlar o'rtasida otishma bo'lib o'tgan. G'arim tumanidagi mahalliy aholi ma'lumotlariga ko'ra, Kamara va Davonida hukumat harbiylari noma'lum guruhlar tomonidan o'qqa tutilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qurolli to'qnashuvlar natijasida 3 askar halok bo'lgan va 2 askar og'ir yaralanib tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Bu ma'lumotlarni Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi manba ham tasdiqlagan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston sharqidagi G'arim tumanining Kamarova davonida 19-sentyabr ertalab o'q ovozlari eshitilgan. Bu borada G'arim tumanidagi mahalliy aholi Ozodi radiosi tojik xizmatiga xabar qildi. Ularning aytishicha 19-sentyabr ertalab Kamarova davonidagi Shulmak va Shuliya qishloqlarida joylashgan hukumat harbiylariga Ural tamg'ali avtomashinaga joylashgan qurollangan noma'lum guruh hujum uyushtirgan. Ikki o'rtada bir necha soat davom etgan qurolli to'qnashuv natijasida, deydi G'arimdagi norasmiy manba, Tojikiston mudofaa vazirligining 3 askari halok va yana 2 askari og'ir holda tuman kasalxonasiga yotqizilgan. G'arim tumaniga markazdan qo'shimcha kuchlar yuborilgandan so'ng ular chekingan. Kamarovaga markazdan 2 harbiy vertolyot va 2 tank yuborildi. Hozir vertolyotlarning biri Kamarova tepasida aylanib yuribdi. Boshqa vertolyot esa ortga qaytarildi, deydi G'arim tumandan telefon qilgan, ammo ovozi yozib olinmasligini so'ragan manba. Avesta axborot agentligining o'sha hududdagi ishonchli manbasi esa mudofaa vazirligining halok bo'lgan askarlari soni 10 tagacha yetganini ma'lum qiladi. Mavzuni yoritish maqsadida dastlab Tojikiston mudofaa vazirligiga so'ng qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan matbuot xizmati boshlig'i Faridun Mahmadaliyev bu xabarlarni tasdiqlasa-da, to'la tafsilotlar berilmasligini bildirdi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining ovozi yozib olinmasligi sharti bilan suhbatlashgan xodimi Mahmadullo Asadullayev esa bugun 19-sentyabr ertalab Rasht vodiysida hukumat kuchlariga Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan mahbuslar hujum qilganini bildirdi. Rasmiyga ko'ra, Rasht vodiysida mahbuslarni tutish amaliyoti ortidan bu hududda vaziyat tobora keskinlashayotir. Shuningdek, rasmiy 19-sentyabrga o'tar kechasi Fayzobod tumanining Chanorxoq qishlog'ida ham otishma bo'lganini va bu borada to'la tafsilotlar berishdan tiyilishini aytdi. Ayni damda Dushanbedan 75 km janubi-sharqda joylashgan Fayzobod tumanida hukumat kuch ishlatar tizim xodimlari o'rtasida o'zaro nizo chiqqani borasida xabarlar kelmoqda. Aytilishicha, o'zaro nizolar chog'ida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining 3 xodimi yaralanib, Fayzobod tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manba bu xabarni tasdiqlamadi. Shu o'rinda aytib o'tsak, ortda qolgan hafta davomida Tojikiston kuch ishlatar tizim yuqori martabali shaxslari kutilmaganda Rasht vodiysiga safar qilgan edi. Rasmiy manbalar bu vazirlarning ishchi safari ekanini va ular hibsdan qochgan mahbuslarni tutish amaliyotlari bilan yaqindan tanishish maqsadida u yoqqa borganlarini ma'lum qilgan edi. Ammo norasmiy manbalar esa Tojikiston mudofaa va ichki ishlar vazirlari Sherali Xayrulloyev va Abdurahim Qahhorov hamda Milliy xavfsizlik raisi muavini Mansurjon Umarov boshliq markazdan borgan hukumat guruhi Rasht vodiysidagi sobiq dala qo'mondonlari Mirzaxo'ja Ahmadov va Shoh Iskandarovlar bilan uchrashganini aytgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining o'sha kunlar Rash tumaniga safar qilgan mas'uli Said Umar Husayni rasmiylar sobiq qo'mondonlar bilan uchrashgani va Rash vodiysida yashirinib yurgan Mulla Abdullo hamda uning guruhini tutishga ko'maklashishni taklif qilganini aytgan edi. Husayni janoblarining aytishicha muzokara so'ngida hukumat odamlari sobiq dala qo'mondonlariga xavfsizliklari to'la ta'minlanishini va'da qilgan. Shu o'rinda eslatib o'tsak, joriy yil avgust oyi oxirlarida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan turli jinoyatlarda ayblanib uzoq yillarga qamalgan 25 mahbus qochgan edi. Shu kungacha ulardan 7 nafari Vahdat, Fayzobod, Rudaki va Abdurahmon Jomiy tumanlaridan mahalliy aholi yordami bilan Milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi mas'ullari qolgan 18 nafar mahbus Tojikiston sharqida, Rasht va Tavildara tog'larida yashirinib yurgani va ularga O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan biri Mulla Abdullo qo'mondonlik qilayotganini taxmin qilishadi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, bu guruhni tutish maqsadida ayni paytda Rasht vodiysiga hukumat armiyasining juda katta guruhi safarbar qilingan. Bu yerga har kuni 200 tagacha soldat kiritilmoqda. Tog'lar, masjidlar to'lib ketgan. Hukumat odamlari hibsdan qochgan mahbuslar shu yerga yashiringanini aytishmoqda. Lekin qochgan mahbuslar orasida birorta g'arimlik, bizning birodarlarimiz yo'q. Nega bu yoqqa kelishsin ular? Xudo ko'rsatmasin, biror nizo chiqib qolsa, yana xalqqa jabr bo'ladi. Bu hukumat bizga qarshi amaliyotlarni boshlash uchun boshqa bahona topa olmayapti. Lekin biz bardoshlimiz. Deydi, nomi oshkor qilinmasligini so'ragan G'arim tumanidagi sobiq dala qo'mondonlaridan biri. Lavhani efirga uzatayotganimizda Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi manba studiyamizga sim qoqib, kunning ikkinchi yarmida vazirlik binosida Kamarovadagi hodisa yuzasidan kuch ishlatar tizim rahbarlari va mas'ullari ishtirokida shoshilinch yig'ilish boshlanganini va u hozirgacha davom etayotganini ma'lum qildi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar, video tasvirlar bo'lsa, marhamat, ularni Ozodlikka jo'nating. Biz ularni Ozodlikning internet saytida e'lon qilamiz. Hozir esa xavmojlarda jonli muloqotimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Afg'oniston saylov komissiyasi 18 sentyabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan ovozlarni sanashni boshladi. Jarayonni kuzatayotgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, ovozlarni sanab bitirish uchun bir necha kunlik vaqt ketishi mumkin. Ayni paytda saylovda ovozlarni soxtalashtirishga urinishlar bo'lgani va bu vaqtdagi arizalarni tekshirishga ham ko'p vaqt talab etilishi mumkinligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Afg'oniston saylov komissiyasi rasmiylari shanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida yig'ilgan ovozlarni sanashni boshladi. Shanba kungi saylov g'oliblarini aniqlash harakatlari borayotgan bir kezda bu saylovlarni to'xtatishga bo'lgan toliblar hujumlariga oid ma'lumotlar ham oydinlashmoqda. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi hozirga qadar aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, shanba kuni mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar chog'ida kamida 11 fuqaro va 3 politsiyachi qurbon bo'lganini ma'lum qildi. 33 joyda bomba portlagan, 63 bora raketa hujumi uyushtirilgan. Ayni paytda NATO harbiy shanba kuni tadbir chog'idagi qurbonlar soni bundan ko'proq 22 nafarni tashkil etgani, ular orasida xorij askarlari ham borligini aytmoqda. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, parlament saylovi chog'ida kuzatilgan zo'ravonliklar soni o'tgan yili bo'lib o'tgan prezidentlik saylovidagiga nisbatan ozaygani kuzatilgan. Ammo shunday tahdidlar ostida saylovchilarning saylovdagi ishtiroki qanday bo'lganiga oid rasmiy raqamlar hali e'lon qilingani yo'q. Rasmiy raqamlar ovozlarni sanab bo'lgandan so'ng oydinlashishi kutilmoqda. Ayni paytda saylov chog'ida soxtakorlikka yo'l qo'yilganiga oid xavotirlar ham bor. Mamlakatda mustaqil tarzda jamoat so'rovlari o'tkazib boradigan ozod va erkin saylovlar jamg'armasi e'lon qilgan bayonotda saylov sifati borasida jiddiy xavotirlar borligi bildirilgan. Tashkilot rahbari Jandot Spingar ba'zi viloyatlarda soxta varaqalar bilan qutilarning to'ldirilgani, bir kishining boshqalar nomidan ovoz bergani va balog'at yoshiga yetmaganlarning ovoz bergani qayd etilganini aytmoqda. Agar shu taxlit qonunbuzarliklarga oid shikoyatlar mavjud mexanizmlar asosida qonuniy yo'l bilan ko'rib chiqilmasa, bu saylovning haqqoniyligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Afg'onistondagi ozod va erkin saylovlar jamg'armasi rahbari. Ammo Afg'oniston saylov komissiyasining shikoyatlar bilan ishlash bo'limi rahbari Sayyod Murod Sharifiy bu masalada nisbatan optimist ekanini aytmoqda. Shu paytgacha qabul qilingan arizalar, agar ularning barchasi jam qilingan taqdirda ham saylovning haqqoniyligiga putur yetkazadi deb o'ylamayman. Ammo shunday bo'lsa-da bu haqda hali aniq bir gap aytishga erta, dedi Afg'oniston saylov komissiyasi rasmiysi. Hozirga qadar BMT, NATO va Yevropa ittifoqi rasmiylari toliblarning tahdidlariga qaramay mamlakatda o'tkazilgan parlament saylovlarini olqishladi. Jumladan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun afg'onistonlik saylovchilarni jasorati va jur'atli qarori uchun olqishladi. Ayni mazmundagi olqishlov bilan Yevropa ittifoqi rasmiylari ham bayonot berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni davom ettiramiz. Shu kunlarda ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, o'quvchilarga, ya'ni Toshkentdagi maktab o'quvchilariga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlandi. Toshkent shahridagi maktab mutasaddilaridan birining so'zlariga ko'ra, bu vaqtda Toshkent shahar hokimiyatidan maxsus ko'rsatma berilgan. Muslima qizlarning ota-onalari maktablar ostonasiga qo'yilgan militsionerlar qizlaridan maktab hududiga 20 metr qolganda ro'molni butkul yechish talab qilinayotgan aytmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Qizi Toshkent shahridagi 40-chi maktabda tahsil oladigan oila ismini oshkor etmasligimiz sharti bilan ozodlikka intervyu berar ekan. Aslida ro'molli o'quvchilarga tazyiq 2 yildan beri davom etib kelayotgani, ammo bu yil juda keskinlashib ketganini aytdi.
Orqasidan o'rashga umuman taqiqlashyapti, chunki orqasidan o'rashga butun ruxsat bo'ldi. Bu yil umuman ro'mol ko'rinmasin deyishyapti. Ayniqsa Fransiya yuzini to'sib yurishga niqob taqiqlandi. Abza to'liq ro'molni o'rash taqiqlanyapti. Hatto aytishyapti, to'lanadi agar ko'chada yoshlarni o'rab yurganini ko'rsangiz, bizdan yoshingiz keksa, mani o'zim necha hali ulaga ro'para bo'lganim yo'q-ku, lekin bolalar juda qiynalishdi.
Ya'ni shu vaqtga qadar ro'molni bo'yni orqasidan o'rab bir amallab darsga borib turgan qizaloqlar endi shu imkondan ham mosuvo bo'ldilar. Maktab mutasaddilari ro'molli qizlarning o'qish smenasi yaqinlashgan kezda maktab ostonasiga qo'riqchi qo'yib, ularning yo'lini poylagani bois o'quvchi qizlar 2 soat oldin maktabga borishga majbur bo'lmoqda, deydi bu suhbatdoshimiz.
Yig'lab kelishdi, oxirin yo'lini topishdi, 2 da bo'ladigan darsga 12 dan borishdi.
Nima qilishadi?
Keyin kirib, militsiyaga kelgan paytdan oldin kirib olishadi maktabga. Ro'molni ko'rsatmaslik uchun. Agar ro'molni ko'rsa, o'sha ro'molni o'sha maktab territoriyasidan ancha narroqdan, bir 20 metr narda o'sha ro'mol bo'lmasligi kerak.
Yana bir suhbatdoshimizning qizi esa shahardagi 81 maktabda o'qiydi. Uni o'quv yili boshidayoq ro'molni yechishni istamagan uchun maktab ostonasidan quvib solishgan.
Ana ahronalar bor eshik tagida kirgizib chiqaradigan, maktabga javob beradigan qorovullari bo'ladi-ku. O'shalar kelgan maktabda 2-3 ta o'qituvchilar, o'shani darsiga kirganda chiqarib yuborishda bo'ladi-da endi. Ro'molli bilan kirgizishmayapti, ro'mol orqadan ham hattoki ruxsat berishmayapti. Xullas, mana shunaqa qiyin sharoitda bo'lib qoldi qizlarni o'qish maktabda.
Nima qildi endi qizingiz?
O'sha orqadan ruxsat berishsa, orqadan o'rab kirardim deb shunaqa deyapti. Qaytib kelgancha o'sha hozir betoblik uchun chiqmayapti demak maktabga.
Toshkentlik muslima o'quvchi qizlarning ota-onalariga ko'ra, bu qadar keskin taqiq shahar hokimiyatining buyrug'i asosida joriy etilgan.
Maktab ma'muriyati, boshqalardan ham eshitdik, hokimiyat shunaqa buyruq bergan deyishdi. Shunaqa qonun chiqibdi, aniq. Oq to'p kiymaslik, ko'k to'p kiymaslik, mana shunaqa to'g'risida uje aniq buyruq berdi deyishdi.
Respublika Xalq ta'lim vazirligi mutasaddilari bu vaziyatga hali izoh bergani yo'q. Ayni paytda poytaxtdagi bir necha maktab jamoalari ham Ozodlik muxbirining bu boradagi murojaatlarga javob berishdan bosh tortmoqda. Ammo 40-chi maktabning Ozodlikka intervyu berishni istamagan mutasaddisi shahar hokimiyatidan ro'molli o'quvchi qizlardan ro'molni yechish talab qilinishi haqida og'zaki ko'rsatmalar berilayotganini tan oldi. Bu suhbatdoshimizga ko'ra, maktab hududida qizlarga ro'mol bilan yurish taqiqlangan, ammo muslima qizlar ro'mol ostidan kiyiladigan kichikkina bosh kiyimlarni kiyib darslarga kirishi mumkin, dedi bu suhbatdosh. 40 maktabda ro'molli o'quvchilar 5-6 nafargina degan bu suhbatdoshimizga ko'ra, bu yil o'qishga yangi kelgan maktab o'quvchilarining onalari orasida hijoblilar ko'pligi kuzatilgan. 15 sentyabr kuni tongi soat 7:30 da organ xodimlari kelib maktab hovlisidagi ro'molli onalar va muslima qizlarni videoga olib ketganini aytgan maktab mutasaddisi, bu onalarni ham o'qituvchilar deb o'ylashmaganmikin deb o'zlariga gap tegib qolishi mumkinligidan xavotir qilayotganini aytdi. Aslida o'zlari ham musulmon ekani, muslima qizlarga nisbatan bu qadar keskin taqiqqa xayrixoh emasligini aytgan bu suhbatdoshimiz so'zlariga ko'ra, ular ham oxiratdan qo'rqishadi, ammo davlat muassasasi xodimi sifatida yuqorining buyrug'iga bo'ysunishga majbur bo'lishadi. Ro'mol o'ragan nabirasi mana shu mutasaddi ishlaydigan maktabda o'qiydigan toshkentlik ona muslima qizaloqlarga nisbatan bu qadar keskinlashayotgan munosabatni ko'rib, ularga yuragi tuzdek atishayotganini aytadi.
Ba'zi yosh bolalarga juda uval bo'lib ketdi. Masalan, biz ularga urangin deb majburlamaymiz. Ularni o'zi xolam o'ralganda, biz aytdik, shunaqa qilmasa yechib-yechib, biz yo'q deydi o'zi. Biz o'rgangandik, kichkinaydan o'ralgan. Hozir yashash juda ham azob bo'lib qoldi bizani bolalar, ayniqsa otasi qamalgan bolalar.
Ya'ni darslardan qolib ketmaslik uchun berkinib qimtinib maktab ostonasidan xatlayotgan muslima qizlarning bir tashvishi boshidagi ro'molni saqlash bo'lsa, yana bir ulkan tashvishi e'tiqodi uchun yillab qamoqda, ba'zi hollarda qiynoqlar ostida saqlanayotgan yaqinlardan ayriliqdagi xo'rlik azobidir, deydi bu ayol. U ismini oshkor etmasligimizning so'ragani bois ham aslida shunda. Ro'molni yechishni istamagan qizaloqning dadasi mana bir necha oydirki zona ichida turib g'oyib bo'lgan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
yoki +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, navbat erkin mikrofon rukniga. Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 19 sentyabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahrida yashovchi Shahroh aka ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Amerika ovozi radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini keskin qoralab gapirdi.
Eshitib boramanda, O'zbekistonda bo'layotgan voqealar meni befarq qoldirmaydi. Shulardan biri yaqinda Abdumalik Boboyev ishi sudga oshirilgani to'g'risida gapirib o'tmoqchi edim. Abdumalik Boboyev o'zi 2000-yillardan beri o'sa kerak Amerika ovozi radiosida ishlaydi. Amerika ovozi radiosini eshitib turardim. Bunga qo'yilayotgan ayb O'zbekistonga xavf tug'diruvchi maqolalarni yozgani uchun deyaptida. Bunday o'zi Amerika ovozini eshitib qarasangiz, O'zbekistonga xavf tug'diradigan maqolalar berilmaganda, juda ham bir xavf tug'diradigan hech narsalar berilmaydi. Asosan Amerika hayoti yoritiladi. Shu menimcha mani fikrim bu. Shunchaki shu jurnalistni ovozini o'chirish maqsadida qo'yilgan nima bo'lsa kerakda ayb bu. Shunchaki insonni ovozini bir o'chirib qo'yish, baribir ishi sudga oshirilgan ekan, baribir sud bo'ladi. Boshqa ayb qo'yishlari ham mumkin, akkreditatsiyasiz faoliyat yurgizgan degan ayb qo'yishlari ham mumkin. Chunki bu insonni eson-omon qutulishlarini tilaymiz.
Shuningdek, Chimkentlik Shohruh aka Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishiga noroziligini bildiradi.
Olmaotada hozir o'zimiz Olmaotada 29 ta o'zbek qochqiniga O'zbekistonga deportatsiya qilinyapti hozir. Hozir Amerikada bo'lib o'tdi, namoyishlar Pragada bo'lib o'tdi. Ularga o'zim olqishim bildiraman bu yerda o'zbeklarga ham. Befarq bo'lmaganliklari uchun. Endi hayron qoladiganim, Qozog'istonda yashaydigan o'zbeklar ham bu narsaga qo'shilsa yaxshi bo'lardi. Har holda yaqinroq O'zbekistonga ularni deportatsiya qilmaslik kerak. Agar ularni O'zbekistonga deportatsiya qilsa, ularni nima kutib turgani o'zi hammamizga ma'lum. Ularni qiyinchiliklar kutib turibdi hozir. Nafaqat ularni, ularni oila a'zolari, shu yerda Olmaotada yurgan oila a'zolari, Toshkentda bo'lsin, shu O'zbekistondagi oila a'zolarini ham bizlar nima qilyaptida? Shu xavf kutib turibdi, katta xavf kutib turibdi ularni.
Chimkentlik Shohruh aka fikrlari edi. Moskvadan ism qoqqan Rustambek O'zbekiston hukumati Rossiyadagi mehnat muhojirlarini ham o'ylay boshlabdi deya hayratlanib quyidagilarni ma'lum qildi Ozodlikka.
Aeroportga yangi usluga paydo bo'libdi.
Qayerda? Qaysi aeroportda?
Ramadedov aeroportdan kecha yigitlar kelishdi-da.
Moskvada demoqchisiz.
Aha. Boyaki migratsionniy kartochkani olishyapti-da, bu migratsionniy kartochkasini olib, avtomatiki qo'liga boshqa kartochka beryapti, pechat urilgan, согласно международному содружеству, bu qandaydir договор bo'yicha, u договор 2006-yil qabul qilingan ekan, bechara договор. Shu договор bo'yicha avtomatiki bu kelgan migrantni bular O'zbekiston davlati qandaydir o'z himoyasiga olib, 3 kun rabochiy denni ichiga avtomatiki bu joyga borishadi, Leninskiy degan rayon bu rayon bu bizaga Moskvada o'zlari avtomatiki registratsiya qilib berar ekan, как положено, полный bu legalniysi, фальшивисi ham ko'pda bu izingizda. Legalni qilib berishibdi. Mana endi nasib bo'lsa pandemik kuni bu kelgan yigitimiz borib olib keladi ulardan. Registratsiyasini.
Buni buni kim qilib beryapti?
Buni o'sharga o'tgan odamlar boyaki aytishi bo'yicha 2006-yili sadrujustvani boyaki qandaydir qonun qabul qilingan ekan. Sadrujustva boyaki esengini sadrujustva deydimi? Nima deydi? Esengini bo'yicha-da.
Shuni kim qilib beryapti? Aeroportda kim o'tiribdi? O'zbekistonlik, Rossiyalik.
O'zbekistonliklar boyaki borgan joyiga ham yigit gurun beryapti. Polni O'zbekistonliklar ekanmas. Как положено, kabinet ochilgan.
Aeroportda ular alohida bir kabinet ochib faoliyat ko'rsatishyapti.
Aeroportni o'zida emas, aeroportda bular boyaki migratsionniy kartochkani olishyapti-da, boyaki yigitlarning qo'lidan kelgan optim, mash qarshidan samolyot kelgan. O'sha samolyotda nechta passajir tushganmasa, hammasining qo'lidan boyaki oxiri tamojnadan chiqqandan keyin migratsionniy kartochka beradi boyaki, pechat urilgan. O'sha kartochka bilan keyin qayerqadir borib registratsiya qilish kerak-da. O'sha migratsionniy kartochkasini olyapti-da, bularning qo'liga boyaki qandaydir yana bitta qog'ozcha beryapti. O'sha qog'oz 3 kun rabochiy den, qarochi ishlaydi. Qayerga milsa-pilsa to'xtatsa, tushuntirib yozilgan bo'yaki o'sha sadrushtvani 109-kodeksi bor ekanmi, qandaydir 2006-yil qabul qilingan, o'sha bo'yicha migrantni qarochi bo'yaki O'zbekiston davlati o'z himoyasiga olyapti. Tushunyapsizmi, Rossiyani ichida. Men hayron qoldim o'zimda.
Endi bular tekinga ishlayaptimi? Tekinga qilib beryaptimi shu narsalarni?
Yo'q-da, tekinga emas. Tekinga yo'q ishdim.
Qancha ekan?
1200 rubl olishyapti.
Ular o'sha faoliyat ko'rsatishdi, yo'lga qo'yishgan ekan, biri o'sha mehnat muhojirlari uchun yordam bo'ladimi bu holat?
Hozir danni moment, men faqat tushunishim bo'yicha yordam bo'lyapti, lekin kissangizdagi pul uchun, mayli pulini olsin, yordam qilsa ham
endi. Endi ular o'sha sizni biror joyda ro'yxatga qo'yishdan tashqari o'sha ishga ham ruxsat olib berishyaptimi? Shunaqa bo'lyapti men.
Ishga ham ruxsat olib beramiz deyshyapti, ha.
Deydi Moskvadan sim qoqqan Rustambek. Qozog'istondagi oliy o'quv yurtlaridan birining sirtqi bo'limida tahsil olayotgan Samarqandlik Jonimbek ismli yigit o'zi singari yaqin xorij mamlakatlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarni qiynayotgan bir muammoni tilga oladi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Men Qozog'istonda o'qiyman. Qozog'istonda xalqaro universitetda o'qiyman. Soham finansist, sirtdan o'qiyman. Shu masala telefon qiluvdim, biz o'qishni bitirgandan keyin bizlar diplomimizni O'zbekistonga o'tish uchun nima qilish kerak, shu haqida ma'lumot olmoqchi edim.
Hozir bilasizmi, o'tadimi yo'qmi?
Yo'q, shuni bilmayman.
Bu topshirishdan oldin surishtirib ko'rmadingiz, o'tadimi?
Yo'q, ular O'zbekistonda aytish bo'yicha akkreditatsion sentrdan o'tish kerak dedi. Oldin.
Uni qachon o'tish kerak? O'qishni tugatgandan keyinmi
yo'q? Diplom olgan. Yo'q, diplomni olgandan keyin. Diplom bilan borib o'tish kerak deyman.
Nechinchi kurssiz hozir, Jonibek?
Hozir oxirgi kurs, 3-chi kurs. Sirtdan o'qiyman. Sirtdan o'qigandan keyin u yoqqa o'tamim, o'tmaymi, shu haqida bilmoqchi edim. Aynan shu haqida qanday ishtirish tayyorlasangizlar, o'sha xorijda o'qiydigan studentlar asosiy singlida Qozog'istonda yoki Rossiyada o'qiydigan studentlar sirtdan o'qiydigan asosan ular
nima qilish kerak?
Samarqandlik Jonibek fikrlari edi muhtaram tinglovchi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbek dehqonining qo'li gul deyishadi. AQShda o'zbek qovunidan yaqinda birinchi hosil olindi. Qo'shma Shtatlarda boshpana topgan andijonlik qochqinlar ko'magida Arizona shtatida o'zbek qovunidan birinchi hosil olindi. Amerikaliklar uchun notanish o'zbek qovunlari Kaliforniya, Arizona shtatlari bozorlariga chiqarilishi bilanoq o'z xaridorini topdi. Ayni mavzudagi lavhani birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Moskvada o'z qovun yetishtirgan bir o'zbek muhojiri haqida, ya'ni o'zbek muhojiri besharqlik Rasuljon aka Moskva o'rmonzonlarida xandalak yetishtirdi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Rasuljon aka bilan uchrashib, suhbatda bo'ldi.
Moskva shimolidagi o'rmonzonlarda joylashgan Harugvina qishlog'iga meni taklif qilgan besharqlik Rasuljon akani birov bilan adashtirib qo'yishning iloji yo'q. Meni qishloqning yagona avtobus bekatida Qo'qon do'ppi kiygan Rasuljon akaning o'zi kutib oldi. Bu yerda mendan boshqa hech kim do'ppi kiymaydi, dedi Rasuljon aka salomlasha turib. Men Peterburgda tarvuz o'sgani haqida eshitgan edim, lekin Moskvaning nam va sovuq iqlimida qovun yetishtirish mumkinligiga shubham yo'q emas edi. Dala hovlilaridan birida maydalab yog'ayotgan yomg'irdan choyshab bilan yopib qo'yilgan handalaklarni ko'rsatar ekan, Rasuljon aka 5 yildan buyon dehqonchilik qilayotgani haqida gapirdi.
Tenekchi,
Bahrbek kim? Mana ikkita. O'zing ana ikkita.
May oyida garshokka ekdim tuvakka. Keyin 4-4 bag chiqargandan keyin yerga oldim. 20 kun bo'ldi birinchisini uzganimizga. Ancha mana shunday bo'ldi-da eng kattasi. 1.5 kilo şey bo'ldi handalak. Hozir mana ular kichkina, bundan 2 barobardan ham oshiq katta bo'ldi.
Dedi Rasuljon aka. Qo'shni hovlida ishlayotgan rus ayoli Anna Mikhailovna suhbatimizga qo'shilar ekan, Rossiyada handalak yetishtirish mumkinligini xayoliga ham keltirmaganini aytadi.
Но это всё-таки разновидность дыни. Я вообще не знал, что это такое. Расул семена привёз. Я думаю, что нам повезло, что лето было такое жаркое. Я не уверена, что если будет обычная наша погода, что они...
Не будет, будет.
Bu qovunni bir turi ekan. Men buni nima ekanligini ham bilmas edim. Rasul O'zbekistondan urug' olib kelib ekdi. Menimcha, bu yilgi yoz ob-havosi juda issiq kelgani bizga qo'l keldi. Agar salqin ob-havo bo'lganda handalak pishishiga ko'zim yetmasdi, dedi Anna Mikhailovna. Rasuljon aka esa bunga javoban salqinda ham yetishtirsa bo'lar ekan. Mana ko'rasiz, keyingi yilga xudo xohlasa, dedi. Rasuljon akaga ko'ra, ro'zg'or tashvishida oilaviy qiyinchiliklar tufayli muhojirlikni tanlashga majbur bo'lgan.
Men o'zim narxozni bitirganman, qizil diplomni. Bo'g'altir. Mash kelganimcha abitdan keyin ham ishlaganman-da, ertalab shahar asiga borganman. Hozir otpiskadan. Birinchi bitirib kelganimdan keyin repetitor ishida ishladim 7 yil. Keyin 2 yil bitta fabrikada bo'g'altirlik qildim-da, keyin shundan rayonaga o'tganman. Rayonada mash shugacha kelguncha rayonada 23 yil bo'ladim. 23 yil bo'g'altirlik qildim. Bolalar katta bo'lib qolib, nima bo'lardi? Qiynalib qolardik. Shuni o'zim bo'g'altir bo'lganicha Abdul Qodir bilan yaxshi edik. Otpuskaga yozib, ikkinchi qizim o'zimizda bo'g'altirlik yurgan paytim kontraktga tushib qoldi. Qiynalib qoldim-da, hamma narsani tashlab Rossiyaga kelardim. Ikkinchi qizim bitirdi, kontrakt to'ladik, shu Rossiyaning foydasi bilan bitirdi. Keyin uchinchi qizim u Pedinskga kirdi, ximiya ekologiyaga. U ham kontrakt. Bir vaqtda o'zida ikkita kontrakt o'qitdim.
Qancha to'ladi shunda?
Endi har yili oshib boradi, oxirgisida uchinchi qizimga 1.5 million, 1 million 600 qancha?
to'ladik. Qo'limda buxgalterman, boshqa hech narsa kelmaydi. Bozga o'tirib Moskvaga kelib tushdimda, Kazanskiy vokzalda bir sotkadan oshiqroq qayerga borish bilmay birinchi martaman.
Hech kimni tanimaysiz.
Hech kim tanimayman. Hech narsasiz. Adashib Leningradskiy vokzalga o'tib qoldim. Birinchi marta Moskva Kazanskiy vokzaldan men. Zarajdan adasida kechasi o'tirib chiqdim. Tomatovda chiqib, yana mana shunday qarayapman, birontasi meni, sen shikepsan yur barqa. Dedi o'g'a, hech kim ishlasa demadi-da. Biro-biro tanimaydi. O'zbek bolalar ham yuribdi. Adashib Leningradskiy vokzalga o'tib qolgandim. Ustib tursam, bitta odam turdi. Rus odam. Nos chekdim. Nos cheksam, u nimada polkovnik ekan-da. O'zbekiston Turkistonskiy vokzalining okrugida xizmat qilgan ekan, bilar ekan. Nos qo'yma, u bu nima qildi? Shundan, ekan, xayriyat dedim, menga ham gapiradigan. Bir sotka birov gapirmadi. Kazanshali odamlar gaplashib, ancha anekdotlarga qiziqar ekan. Men ham o'zbekcha apanlardim, deb perevod qilib men aytib shunday qilib, dedi, kulishib turganimizdan keyin, nima qilyapsan sen, dedi. Men aytdim, ishlagani kelyapdim, dedim, men sumka. Qayerga borish bilmayapman desam, men 2 kunlik ishim bor, borasanmi, dedi. Boraman, dedi. 2 kun bo'lsa ham bilmas ekanman, nimadan keldik, elektrichkadan Povarovda tushdik, keyin bildim men. Povarovda hozir hamma kirmagan ko'chim qolmagan. O'sha payda birinchi voyna chas bor ekan, o'sha chasda ichida dachasi bor ekan. Bar generallar dachasi ekan, u polkovnik. Unikidan bunisiniga o'tib, shunday qilib 6 oy yurdim. O'sha dachamadacha. O'sha yerda qolib ketdim 6 oy. 6 oydan keyin kelasan dedi bittasi. Birinchi safar endi men naqta bilmasdim, boy ichdi bilmayman. O'zimiz sumga pishib olaman dedi. Ya yomon bo'lmadi, hadi 2,5 ming ishladim 6 oyda. O'sha paytda yaxshi. Xursandman.
Deya kuladi Rasuljon aka. Rasuljon aka Xaruk vinada yashovchilar bilan ahil inoq, barcha u bilan do'stona munosabatda. Qishloqdagi dala hovlilarining egalari Rasuljon akaga hatto uylari kalitlarini topshirib qo'ygan. O'zi sotib olgan shinamgina yog'och uychada yashovchi Rasuljon aka 4 yil ichida Xaruk vina qishlog'ining eng hurmatli insonlaridan biriga aylandi. Qishloqda besharaxlik Rasuljon akadan tashqari chortoqlik Atxamjon ham bor. Sobiq o'qituvchi Atxamjon aka Rasuljon aka dehqonchilikda O'zbekistondan o'zining ketmonini olib kelib, ana shu o'zbek ketmoni bilan ishlayotgani bois ham sovuq iqlim bo'lishiga qaramasdan handalaklar yaxshi hosil beryapti, deydi hazil aralash.
Rastakan ketmon betunendi, bu bilan jinni polgar ekanini ko'rib buni.
Qayerdan olib keldingiz ketmonni?
O'ydan keldim, besharadan keyin.
Mana,
ikkisini jinni qoldi, bu nima bu, qanaqa qaruv dedi, o'zim ketmon dedim.
Ha, hamma gap ketmonda, deya sirini ochdi ketmonni ko'targan Rasuljon aka. Tuvakda o'sayotgan qalampirlarni ko'rsata turib, Rasuljon aka keyingi yildan poliz va bog'dorchilikda yangi tajribalarni sinab ko'rish niyatida ekanini aytadi.
Mana qalampirim ko'rdingiz? Hozir o'zimniki, O'zbekistondan kelgan qalampir. O'zbekistondan oq piyozni urug'ini olib keldim. Bitta sariq qizil piyozku, oq piyozni urug'ini olib, bitta shirin bo'ldi. Bitta sersuv havodan uchun bizda o'sadigan narsa nima? O'stirsa bo'larkan shuni. Yong'oq bor, nimada ko'rsataman.
Deya men daraxtzorga boshladi Rasuljon aka. U meni qishloq ko'lning yonida qator bo'lib o'sayotgan tol daraxtlari yoniga boshladi.
Bisharil toli mana shu, qora toli.
Kaltakdan olib kelgansiz.
Mana shuncha 30 santimetrlik chiqindilarni olib kelib, mana tiqib qo'yganman. 5 yil bo'ldi shu. Bitta shuncha 5 yilda shuncha bo'ldi. Moskvada. Moskvaning shimolida shuncha bo'ldi.
Deya faxr bilan tollarning barglarini silab qo'ydi besharaxlik dehqon. Rasuljon aka besharaxga uyiga borib turishini, biroq tezda yana Rossiyaga qaytib kelishini gapirdi.
Rossiya bitta aytadi, botqoqlik dedi. Bir ilinib qoldingmi, ketaverasan. Balota dedi shu bilaga. Bir borsak, hech qancha o'tmasdan kelgimiz kelib qoladi.
Zerik qolasiz.
Yo, zerikmiz, zerikmiz. Cho'ntak kabin nima qoladi-da? Bilet puli ishlatib qo'ymasan, jo'nab olaylik deb.
Deydi kulib Rasuljon aka. Umidbek, Ozodlik radiosi, Solnechnogorsk.
Moskva o'rmonzorlarida xandalak yetishtirgan o'zbek muhojiri besharaxlik Rasuljon aka bilan suhbatni tingladingiz. Endi esa Amerikada o'zbek qovunini yetishtirgan o'zbekistonliklar, aniqrog'i andijonlik qochqinlar bilan suhbatni tinglaymiz. Bu suhbat muhojir ovozi eshittirishda e'tiboringizga havola qilinadi. Marhamat.
Amerikada o'zbek qovunidan birinchi hosil olindi. Amerikalik fermerga o'zbek qovunini yetishtirishda yordam berganlar esa Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklardir. Amerikalik fermer Michael McKenzie Arizona shtatida bu yil 10 gektar maydonga birinchi marta o'zbek qovunini ekib mo'l hosil oldi.
No, we've never had Uzbek melon before.
This was the first time I've ever seen it, the first time we've ever produced it. It was very good.
Avvallar bu yerda bunaqa qovun yetishtirilmas edi. O'zbek qovunini bu yil birinchi marta yetishtirdik. Juda mazali, juda shirin deydi Michael.
And we planted them and they did very well.
O'zbek qovunidan birinchi hosil olishga amerikalik fermerga o'zbekistonlik dehqonlar yordam berdi.
Four political refugees from Uzbekistan that lived on site.
Shu yaqin atrofda yashaydigan 4 o'zbekistonlik siyosiy muhojir menga yordam berdi. Ular avvallari obunovod qovuni haqida, uning mazasi haqida menga ko'p gapirishgandi. Shunaqa qovunni Amerikada qidirib-qidirib topolganim yo'q. Keyin o'ylab-o'ylab shu qovunni birgalikda ekib ko'rishga kelishdik. O'zbekistonlik do'stlarim tanishlari orqali O'zbekistondan 4 ta turdagi qovun urug'idan oldirishdi. Ularni yerga qadadik, hosil O'zbekistonlik fermer do'stlarim kutganidek bo'ldi, deydi Michael McKenzie.
Talk about how wonderful the Obunovod melon, which is a water candy melon, did very well there. They farmed them, and they're very sweet. They just kept dying. I said, well, let me see if I can find some here in the U.S. And I looked and looked and couldn't find any. They called to Uzbekistan.
Amerikaliklar uchun notanish o'zbek qovunlari AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari bozorlariga chiqarilishi bilanoq u o'z xaridorini topdi.
We yielded probably 9,000 melons. That's pretty good, yes. I had people coming during the week saying, hey, those were great melons.
Taxminan 9,000 dona shunaqa qovundan hosil oldik. Juda xaridorgir bo'ldi. Odamlar aynan mana shu qovundan ko'p so'rashyapti. Hozir ham menga telefon qilib, o'zbek qovundan qoldimi deb so'rashyapti. Lekin qolmadi. Hammasi sotib bo'lindi. Nasib qilsa, kelasi yil shunaqa qovundan kattaroq maydonga ekish niyatimiz bor, dedi Michael McKenzie. Amerikalik qovunshunos Dennis Stolning aytishicha, AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari o'zbek qovunini yetishtirish uchun juda qulaydir.
In the desert areas and central California, the climate is great for growing those types of melons. The heat that is brought in the summertime into the desert.
Markaziy Kaliforniyaning dashtlari va issiq iqlimi bunaqa qovunni yetishtirish uchun juda qulay. Sababi qovunni shirin va mazali qiladigan ham issiq havo va quyosh nuridir, dedi Stovel. Amerikalik fermerga o'zbek qovunni yetishtirishga yordam berganlar esa Arizona shtatida boshpana topgan andijonlik qochqinlar bo'lib chiqdi. Ulardan biri Rahmatullo aka.
Qovunlarni yetishtirdik. Urug'larni shu O'zbekistondan olib kelgan edik. Mana shu mana bilsangiz, obunovod, shakarpalak, zarkokil, o'zimizning ko'shcha handalak shulardan etgandik. Xudoga shukur, hosillarni yig'ishtirdik, hosillarimiz yaxshi bo'ldi. Arizona sharoiti ham issiq sharoit bo'lganicha O'zbekistonning iqlimiga yaqin. Lekin biroz issiqroq, ko'proq suv talab qiladi. Lekin bu yerda mana farmer marketlarda xaridorlarga sotgandik. Ancha yaxtirishdi. Ayniqsa obunovod, shakarpalak bular ko'rmagan ekan. Bularda o'zini shu mahalliy qovunlari bor. Haligi mask melon deb qo'yadi, honeydew deb qo'yadi. Bunaqa qovunlarni mana zarkokil, bunaqa qovunlarni ko'rishmagan ekan. Ko'rishib hayron ham qolishdi. Chunki qovunlarimiz katta-katta bo'ldi. Haligi 20 pound, 15 poundga borganlari ham bo'ldi qovunlarni kattalarini.
Mazasi qanaqa bo'ldi? O'zbekistondagidaqami?
Ha, mazasi O'zbekistondagidaqa bo'ldi. O'zbekistondagidaqa bo'ldi.
Hozir endi sotib bo'lingandir, mavsum tugagandir.
Ha, mavsum tugadi endi.
Yaxshi ketdi.
Hozir mavsum. Ha, Xudoga shukr, yaxshi, xaridorgir bo'ldi ancha. Endi biz o'zimiz urug'larni olib qoldik. Endi nasib qilsa keyingi bahorgi mavsumda yana ekish planlarimiz ham yo'q emas.
Qancha gektarga ekdingizlar? Qancha akr?
Ha, 10 akr.
10 akr maydonga qovun ekdingizlar. Qancha hosil olindi?
Endi hozir donasini to'shni aytolmayman, 1 ming, 10 ming. Ha. Hozir bu yerda dikka mo bizni qovunlarimiz u yerdan kelganiga baribir Arizonani mo cho'l sharoitiyu bu Phoenix. Shunga sal issiqlik kelganiga ba'zi qovunlar, ba'zi desam yorilish ko'p bo'ldi mo issiq sharoitdanmi? Endi biz o'yladik, balki mo urug'imizni bu sharoitga moslash uchun biror mavsum ketardi, biror yil ketar deb o'yladik. Endi keyingi yilda mo shu yerda pishgan qovunlarni urug'idan olib qo'ydik. Qani endi shu iqlimda urug'larga qanaqa ta'sir qiladi endi Xudo xolasa keyingi mavsumda bilamizda.
Keyingi mavsumda qanaqa gektarga egasiz endi?
Bu Arizona sharoitida bir qattiqroq tavakkal bilan ekilgan, chunki ob-havo sharoitiga do'l bo'ladi, ba'zan do'lam bo'lib qolar ekan. Shuning uchun kattaga tavakkal qilganim alg'amasi yana shu bir 10-15 akrga eksak bo'laveradi Xudo xolasa.
Bu kimyoviy o'g'it solmaysizlar. Qanaqa qilib eshitasizlar kimyoviy o'g'itsiz?
Yo'q, bu yerda kimyoviy o'g'itsiz, ya'ni haligi mahalliy o'g'it deb qo'yadi o'zimizda ham.
Go'ngmi?
Go'ngni ham o'zini go'ng holatda solmaymiz. Kompost desa bu yerda mol go'ngi, qo'y go'ngi bo'ladi. Undan keyin haligi o'simlik chiqindilari, sabzavot chiqindilaridan tayyorlangan kompost bo'ladi. Undan tashqari yana hali tovuq go'ngidan bo'ladi. Tovuq go'ngi yaxshi. Keyin bu yerda hali fish fertilizer deb aytaga, ya'ni baliqdan tayyorlangan, baliq chiqindilaridan tayyorlangan o'g'it bo'ladi.
Buni endi ishlab o'rgangan Amerikaga.
Bir yaqinda eshitdim. Baliqni qo'yib, shuni ichiga urug'i kerdik, ana.
Ha, shunaqa.
Undan tashqari yana hali suvaydan tayyorlangani ham bo'lar ekan. Bowl meal deb qo'yishar ekan, suvaydan tayyorlangan. Keyin hali humid degan narsalari bo'lar ekan. Har xil o'zlarini tayyorlangan. Endi biz hali uni to'la tushunmadik-ku, lekin shulardan foydalandik. Hali zararkunanda hasharotlarga qarshi ham unaqa pestitsid, ximikatlar ishlatilmaydi. Osha organik narsalardan tayyorlangan preparatlardan tayyorlangan. Osha o'simliklarning gullaridan olingan ma'lum hasharotlarni o'ldiradigan. Biz osha asosan paygani degan doridan foydalandik.
Qovundan tashqari yana nimalarni yetishtirasizlar?
Biz o'tgan mavsumda shu asosan shu Amerikani sabzavotlardan yetishtirgandik, har xil letslardan yetishtirgandik, 5-6 xil qizilcha, sabzi, ko'k piyoz, rediska, keyin kale deb qo'yadi bularni, o'zini sabzali ko'katlari bor. Shunaqalardan yetishtirgan edik.
Aha, yaxshi.
Endi bu yerda hali marketlariga marketingini o'rganishlik uchun endi yana bir harakat qilib ko'ramiz deyapmiz, lekin sabzavot sotishlikda biz hech o'zimiz marketlariga yana ancha o'rganishimiz kerak ekan. Yetarli raqobat kuchlik.
Yetishtirilgan mahsulotlarni qanday realizatsiya qilasizlar, qanday sotasizlar ularni?
Biz ishlab chiqargan mahsulot endi farmer marketlarga bordik. Osha Michael McKenzie bilan har xil bir restoranlarga, do'konlarga tarqatib shu yerlarda sotdik. Bon Appetit degan restoran bor, shunga o'xshagan restoranlar bor. Misol uchun Bon Appetit degan 5-6 joyda bir xil restoranlari bor. Yana shunaqa restoranlarga, keyin hali Whole Food deb qo'yadi, shu yerlarga berdik.
Bitta qovun necha so'm
endi? Endi kattasini $8 sotdik. Tarvuzlar ham shunaqa, tarvuzlar shu Amerika navlaridan aytganidek, ularni ham shunaqa 10 so'm, 12 so'mgacha sotdik. Hali ko'chada ham o'zbekcha ham qilib ham sotdik ama.
Nimaga endi rahmatullarga qovun ekishga ahd qildingiz bu yil?
Qovun ekishga ahd qilganimiz o'zi biz vatanda men qovun ekishni yaxshi ko'rardim. Qovun ekishda endi hali qovun otgan odamlar eshitsa ham biladi, juda gashti boshqacha bo'ladi dedi o'zi. Ham endi oldin qovun ekkanmiz o'zimiz vatanda. Bularni mana sabzavotlarni ekdik, notanish sabzavotlar. Unga qanday ishlov berish kerak, qachon qanaqa qilish kerak bilmaymiz. Haligi uni inglizcha kitoblardan topib o'rganib. Endi qovun hali o'zimizni qilib qilgan ishimiz bo'lgani uchun bizga sal qulayroq, osonroq bo'lgandi.
Rahmatulloh aka 2005-yil 13-may kuni Andijondagi qirg'in payti o'q yomg'irdan omon qolgan yuzlab qochqinlarning biri.
Shu maydonda bo'lganmiz. Maydonda shu o'qqa tutilganimizdan keyin u yerdan kechasi yurib Teshtoshga kelganmiz. Teshtoshdan keyin Qirg'izistonga o'tib, Qirg'izistonda 2 oy yashab, Qirg'izistonda adirlarida lagerda bo'lgandan keyin Ruminiyaga kelganmiz, undan keyin shu Amerikaga keldik-da.
Boshqa ko'plab andijonliklar qatori Rahmatulloh akaning ham oilasi O'zbekistonda qolgan.
Yo'q, oilam O'zbekistonda.
Endi qovunning mazasi yoqdimi o'zingizga?
Ha. Obunovat, ashi yaxshi, normal yetilgani, ashi O'zbekistondagi taqa mazasi. Bu yerda mana bu yerda Arizonada ham ko'pchilik ashi 13-chi kuni chiqqan bolalar bor. Yeb ular ham juda maza qilishdi. Vatanni esladik. Yeganlar hammasiga ma'qul bo'ldi. O'zimizga ham, boshqa shu yerli odamlarga ham.
Qilib bu yo'q barakasini bersin, Rahmatulloh aka.
Amin, amin. Aytganingiz kelsin.
Qarg'alar ussa qaraylik Marg'ilonning yo'liga. Xidi kelsa mast bo'laylik Xandalakning bo'yiga. Xandalak bo'ylik kinamsan, sen unda zor, men bunda zor.
Amerikalik fermer Michael McKenzie andijonliklarning achchiq qismatidan yaxshi xabardor ekanini aytadi.
That touched me. From a human perspective.
Bu insonlarning achchiq qismati meni ularga yordam qo'lini cho'zishga undadi. Bu insonlar O'zbekistonda orttirgan tajribasini mana Amerikaga kelib qo'llashmoqda va ayni paytda O'zbekistonda qolgan oilalarga ham yordam qilishmoqda, dedi Michael McKenzie.
Using the skills that they have to support their families.
Hozir AQShda 150 dan ortiq andijonlik qochqin boshpana topgan. Ular 2005-yil 13 may kuni hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'irdan qochib Qirg'izistonga o'tgan va u yerdan BMT qochqinlar idorasi yordamida Yevropa, Avstraliya, Amerika davlatlariga olib o'tilgan 500 dan ortiq andijonliklarning bir bo'lagi. AQShda boshpana topgan andijonliklar Idaho, Arizona, Ohio, Chicago, Pensilvaniya shtatlari bo'ylab yoyilgan.
Qarg'alar ussa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga. Xidi kelsa mast bo'laylik, Xandalakning bo'yiga. Xandalak, bo'ylik kinamsan, sen unda zor, men bunda zor.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.